слухаєте подкаст Громадського радіо.
З кандидатом юридичних наук, вченим-секретарем Української асоціації міжнародного права Романом Єделєвим говоримо про нову санкційну процедуру Ради Європи та чому її розкритикувало наше Міністерство закордонних справ.
Я почну з більше такого вступного слова, так, взагалі про санкційну процедуру в Раді Європи і чому вона для нас стала такою важливою і актуальною. Дивіться, ще 17 травня 2019 року було прийнято рішення, яке ми тоді нищівно критикували, тому що воно дозволило повернутися Російській Федерації, прошу вибачення, в Парламентську асамблею Ради Європи. І оце от рішення, воно передбачало з собою три кроки, і зараз стався якраз оцей от останній, третій крок, тому не можна казати, що от щось надто змінилося. Да? Просто ця процедура дійшла свого логічного завершення. Перший крок полягав в тому, що Парламентська асамблея Ради Європи змінює свою власну варіативність в можливостях накладення санкцій. Так, єдиною можливістю Парламентської асамблеї Ради Європи стала обмеження участі певної держави повністю в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Як ви пам'ятаєте, Російська Федерація була позбавлена лише права голосу. Їй не забороняли брати участь в засіданнях ПАРЄ, але Російська Федерація, боячись подальших санкцій, припинила повністю роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи і от протягом 4,5 років не брала в ній роботу, тому що боялася подальших санкцій. ПАРЄ, обмежуючи свою власну можливість накладення подальших санкцій, начебто простила, вибачила Російську Федерацію, сказала, що Російська Федерація повертається, ніяких санкцій не буде, і Російська Федерація повернулася. Наступними двома кроками була ж розробка нової санкційної процедури, і 29 січня 2020 року ця нова санкційна процедура була проголосована і прийнята в Парламентській асамблеї Ради Європи, а от 5 лютого її схвалив Комітет міністрів Ради Європи. Проблема з цією новою санкційною процедурою, перш за все, полягає в тому, що вона просто є. Тому що якщо є якась процедура, то її треба дотримуватися, а це завжди призводить до серйозних складнощів. В нас от схожа ситуація з обміном полонених. Так? Обмін чи заручників утримуваних осіб, так, цей обмін відбувається в сірій зоні, тобто він не врегульований правом, ми бачимо політичну доцільність, ми проводимо цей обмін. Да? Вдалося домовитися з Російською Федерацією, обмін провели, яким там, яке там право, там нічого немає, все, стався обмін, наші хлопці повернулися додому, так, начебто ми задоволені. А от тепер в Раді Європи, да, є чітка процедура. І проблема в тому, що ця процедура доволі складна, тому що вона вимагає співпраці трьох органів Ради Європи – Комітету міністрів, Парламентської асамблеї Ради Європи і Генерального секретаря Ради Європи. І тут з кожної сторони, да, ми можемо очікувати того, що буде відбуватися затягування цієї санкційної процедури.
Тобто треба ще доводити, умовно кажучи, цим трьом людям, що є доцільність у тих чи інших там санкційних якихось вимогах.
Так, тут бачите, навіть трьом органам. І якщо з Парламентською асамблеєю Ради Європи проблем менше, тому що це консультативний, дорадчий орган, де відбувається пряме спілкування між парламентарями держав-членів Ради Європи, і ми можемо висловлювати свою позицію, і бачите, ну все ж таки Російської Федерації не було майже 5 років в Парламентській асамблеї Ради Європи, то в Комітеті міністрів Ради Європи Російська Федерація була завжди. І Комітет міністрів Ради Європи ніколи не приймав жодного документу, в якому відкрито критикував Російську Федерацію. Тому що це вже вищий рівень дипломатії. І тут представник держави в Комітеті міністрів, да, він думає, а як же далі співпрацювати наша держава буде з Російською Федерацією? І небезпек от з Комітетом міністрів Ради Європи значно більше. Ну а генеральний секретар – це взагалі одна людина. Так, в нас прізвище Ягланд, воно стало таким епітетом. І, на жаль, Російська Федерація має достатньо можливостей для того, щоб впливати на одну особу, навіть на таку поважну, як Генеральний секретар Ради Європи.
Тобто вимальовується картина такої, все ж, ну, можливо, навіть не зради, але дуже песимістичної картини, насправді, з того, що відбулося.
Ну, тут зрада, вона відбулася не сьогодні, да? Вона відбулася раніше, але треба розуміти, що Рада Європи має чітко визначений мандат в статуті Ради Європи. І зводиться він до того, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання для збереження та втілення західноєвропейських цінностей. І єдині два шляхи досягнення цього, визначені в статуті Ради Європи, найважливішому документі, да? Шляхом обговорення і шляхом укладання угод для досягнення кращого розуміння цих цілей. Тобто, бачите, ми ж, коли думаємо про ринок землі, да, ми ж не вважаємо, що це повноваження Міністерства культури, молоді та спорту України.
Ну, ні. Часом уже здається, що, напевно, да, тут треба на якомусь більш глибокому пласті вкладати людям усвідомлення.
От, розумієте, тому, коли ми говоримо про безпековий вимір, в Європі є НАТО. Якщо Російська Федерація, да, здійснить акт агресії проти Естонії чи проти Литви, вони ж не підуть в Раду Європи казати: «Рада Європи, покарай, будь ласка, наклади санкції на Російську Федерацію». Ні, вони звернуться до своїх держав-партнерів по НАТО. Якщо ми говоримо про економічне співробітництво, то це Європейський Союз. Так, на універсальному, на світовому рівні є Організація Об'єднаних Націй, яка, на жаль, не виконує свою головну функцію підтримання миру саме через Російську Федерацію, але, ну, то універсальний рівень. А Рада Європи – це завжди був такий клуб європейських, західноєвропейських, да? Взагалі Рада Європи створювалася для захисту західноєвропейських цінностей від Радянського Союзу та держав-сателітів СРСР. І після закінчення Другої світової війни, коли от було прийнято рішення поширення цих західноєвропейських цінностей на нові незалежні держави, була віра в те, що вдасться Російську Федерацію, можливо, Азербайджан, да, привчити жити за цими цінностями. Але в Раді Європи вони завжди довіряли, держави довіряли одна одній, там зустрічалися як друзі. І якщо намагатися грати нечесно, на жаль, Рада Європи не зможе допомогти в тому, щоб таку нечесну гру припинити. Тут потрібні інші інструменти, інші міжнародні організації, можливо, ну, бачите, держави ж накладають санкції самостійно, а не лише через Раду Європи. Тому Рада Європи – це гарний механізм захисту прав людини. І нам треба користуватися оцією от сильною стороною Ради Європи, Європейський суд з прав людини, так, казати про порушення, які відбуваються на окупованих Російською Федерацією територіях України, казати про порушення, можливо, в самій Російській Федерації і доводити, що Російська Федерація не є надійним партнером. І домовленості з Російською Федерацією не вартують нічого.
Тобто, якщо так узагальнити, то можна виокремити таку тезу, що так, певні, ну, такі більш жорсткі правила з'явилися щодо введення тих чи інших санкцій, але якщо дивитися загально, то, в принципі, нічого не змінюється, тому що загальна картина і раніше була не надто дієвою саме на цьому етапі.
Абсолютно. От Російської Федерації не було в парламентській асамблеї Ради Європи. Да? Для нас це приємно, тому що ми бачимо, що дійсно європейські держави об'єдналися разом і наклали хоч якісь санкції. Але що ми від цього виграли, що Російської Федерації там не було? Пар'є прийняла кілька резолюцій, в яких чітко засудила окупацію Російською Федерацією Криму. Так це може бути і зараз. Пар'є називає речі своїми іменами і вживає слово «агресія». Так це може бути і зараз, коли є Російська Федерація. Тобто от з точки зору роботи в Раді Європи, наша політика не повинна змінюватися. Ми маємо робити те, що і робили. Можливо, навіть говорити з порушником, да, і показувати пальцем, що це вони порушують свої зобов'язання, в тому числі і за статутом Ради Європи, воно й краще, ніж показувати на пусте місце. Інша справа, що от наскільки діалог з Російською Федерацією взагалі може мати місце, і наскільки він потрібен.
Доцільний, так. Вибач, я доки не забула, тому що вилетить з голови. Мені от сподобалося, що ви коли говорите, це видно нашим глядачам, але не слухачам. Тому я зауважу, ви говорили про західноєвропейські цінності і показали руками такі кавички. Я думаю, що певне таке емоційно-саркастичне забарвлення в цьому є, і я хочу повести нашу розмову в яке русло. Я хочу поговорити про наші українські цінності. І ми з вами вже спілкувалися перед ефіром, що в нас раніше, в принципі, міжнародне право, воно було на такому дуже супердорадчому якомусь рівні, це навіть ще дуже компліментарно я його назвала, насправді це був такий гурток за інтересами після школи, така група продовженого дня. І от зараз, від 2014 року, раптом все змінилося, і хлопці зрозуміли, що, о боже мій, тут цілий пласт якоїсь непроробленої роботи. Так от, є оті умовні західноєвропейські цінності, а що ми можемо сказати про наші українські цінності на міжнародній арені? Як взагалі в нас наразі є, яка ситуація з міжнародними майданчиками і відстоюваннями своїх прав?
Ну, Україна більш-менш використовує механізми, які наявні в міжнародному праві. І треба погодитися. Да? Ну, єдине мені не сподобалося, що сказали там гурток за інтересами після школи. Все ж таки міжнародне право – це вища юридична освіта. Да? Давайте про це не забувати. І для нас це зараз болючий момент, тому що юристам-міжнародникам доводять, що вони не юристи. І це прикро, це неправильно, і це повністю показує, що в нашій державі до кінця не зрозуміли всі можливості, які надає міжнародне право. Але українські дипломати, Міністерство закордонних справ, як бачите, вони звернулися з заявою в Міжнародний суд ООН щодо порушень двох конвенцій. Вони проводять роботу в Організації Об'єднаних Націй, звернулися в Міжнародний трибунал з морського права. Є кілька міждержавних позовів в Європейському суді з прав людини. Тому ми використовуємо оцей от наявний механізм. Але треба не забувати, що міжнародне право, воно все одно має співвідноситися з нашим національним правом. Тому що цей от міжнародний кримінальний суд, який може притягти до відповідальності фізичних осіб, на відміну від Ради Європи, да? А ми ратифікували Римський статут? А не ратифікували. А вже маємо таку можливість? Маємо. А в нашому кримінальному кодексі ми прописали всі ті злочини, які є в цьому Римському статуті, щоб притягати до відповідальності осіб, які їх скоїли на території України, а не прописали. Законопроект вже лежить там 3 чи 4 роки, який вносить правильні зміни в Кримінальний кодекс України. Тобто, коли ми кажемо, що от міжнародне право не працює і там воно не може захистити, так давайте зробимо так, щоб наше національне право могло нас захистити. А потім вже будемо користуватися, паралельно, так? Будемо користуватися і міжнародно-правовими механізмами. Тому, мені здається, з національним правом в нас більше проблем, ніж з міжнародним.
Ви от, відповідаючи на питання, яке було до цього, сказали таку річ, що, в принципі, зараз, через Раду Європи так само можна схвалювати якісь резолюції, це такий от майданчик, де дипломати можуть зустрітися, поговорити. Але мене все ж таки тут цікавить більше практична площина. Якщо там Рада Європи – це такий майданчик для поговорити більше, і така толока, то де є якісь дієві механізми, дієві інституції, через які Україна може відстоювати свої національні інтереси, не лише там, щоб нас підтримали, щось засудили, але і була практична від цього користь.
Я погоджуюся з вами, так, загальна оцінка Ради Європи, все ж таки поговорити – це більше парламентська асамблея Ради Європи, от куди Російська Федерація повернулася, і парламентська асамблея Ради Європи раніше називалася консультативна рада, да? Тобто в неї лише консультативні повноваження. Комітет міністрів Ради Європи може приймати обов'язкові рішення, але такого обов'язкового рішення проти Російської Федерації не було. І оце от прикро. І це показує, що Рада Європи, вона все ж таки залишається більше політичною. Щодо відповідальності, то ми маємо говорити про два аспекти цієї відповідальності. Міжнародно-правову, тобто відповідальність Російської Федерації як держави, і відповідальність окремих індивідів за найжахливіші злочини, вчинені проти міжнародного права. Да? І от індивідуальна відповідальність – це лише Міжнародний кримінальний суд. Ми маємо лише одну можливість. Ми визнали його юрисдикцію заявою Верховної Ради, але поки не ратифікували Римський статут. З відповідальністю держави ситуація складніша. Тому що це дуже довгий процес. Це 3-4-5 років. І ті механізми, які ми зараз використовуємо, мені здається, вони є практично єдиними. Це Міжнародний суд ООН, да? Дві конвенції про заборону фінансування тероризму і заборону расової дискримінації. От за цими двома конвенціями суд визнав свою юрисдикцію і зараз буде розглядати цю справу по суті. Тобто півсправи ми вже зробили, але другі півсправи це можуть бути 2-3-4 роки, на жаль. Другий механізм – це Міжнародний трибунал з морського права. Як ви пам'ятаєте, був наказ про те, щоб звільнити українських моряків і українські судна негайно. Російська Федерація українських моряків і судна повернули, але вже ніколи не згадувала про цей наказ і казала, що це добра воля Російської Федерації. Але тут воно більш-менш спрацювало. Третій механізм – це Європейський суд з прав людини. Ми маємо дві великі об'єднані заяви щодо ситуації в Криму і щодо ситуації на сході України. Будемо чекати рішення, яким воно буде, і ще там кілька менше міждержавних справ, і плюс Україна повинна надавати юридичну допомогу особам, права яких порушені на окупованих територіях, з тією метою, щоб Європейський суд з прав людини знаходив порушення Російською Федерацією оцих от прав людини. Ну і ми маємо говорити в органах Організації Об'єднаних Націй, в Генеральній Асамблеї, Економічній і Соціальній Раді, в, можливо, там, Комісії з міжнародного права. Тобто ООН не має стояти осторонь. Ми дуже часто говорили про Раду безпеки, але рішення Ради безпеки, в ній Російська Федерація має право вето, тому дуже сильно на неї сподіватися не потрібно. Ну і проводити переговори з тими міжнародними організаціями, в яких ми не є членами. Це і Європейський Союз, економічні санкції проти Російської Федерації. Це і НАТО, принаймні в співробітництві щодо приведення наших збройних сил у відповідність до стандартів НАТО і навчання наших військовослужбовців тому ж міжнародному гуманітарному праву, так, тобто правилам ведення збройних конфліктів. Тому майданчики є, ми працюємо, але це все дуже довгий процес. І отак от, що завтра там всі скажуть, ой, Російська Федерація вчинила акт агресії, давайте ми там почнемо, обмежимо торгівлю, чи введемо економічні санкції там за рішенням Ради безпеки усім світом проти Російської Федерації. Такого, на жаль, ніколи не буде.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.